слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Уступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі. Александр Лукашэнка афіцыйна памяняў дату нараджэння. У Беларусі пачалі фільтраваць інтэрнэт. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У офісе сацыялагічнай лабараторыі Новак супрацоўнікі КДБ і дзяржкантролю правялі ператрус, канфіскаваная архтэхніка. Прычыны праверкі прадстаўнікі дзяржкантролю не назвалі, у выніку ператрусу былі канфіскаваныя ўсе кампутары. Кіраўнік лабараторыі сацыёлаг Андрэй Вардамацкі заявіў з гэтай нагоды, што ўжо прывык да падобных праверак, якія рэгулярна праходзяць напярэдадні чарговай выбарчай кампаніі ці рэферэндуму. Андрэя Вардамацкага сёлета затрымлівалі падчас масавых арыштаў і ператрусаў супраць актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Ад сёння ў Беларусі многія карыстальнікі інтэрнэту могуць быць пазбаўленыя доступу да пэўных рэсурсаў. Фільтраваць забароненую інфармацыю будуць, не зважаючы на месца знаходжання забароненых сайтаў, а таксама на віды доступу ў інтэрнэт. Эксперт у галіне інтэрнэт-тэхналогіі Фёдар Караленка нагадаў, што загаду аператыўна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце і пастанове Міністэрства сувязі аб абмежаванні доступу да пэўных інтэрнэт-рэсурсаў папярэднічаў указ прэзідэнта нумар 60.
По указу номер 60, який з 1 липня, сайти повинні бути, ті, які розміщаються на території Білорусі, неважно, в Мінську чи в регіонах, вони повинні бути зареєстровані. Сайти юридичних осіб, які розміщалися поза межами Білорусі, повинні переїхати. То з 1 вересня сьогоднішнього дня обмежувано буде доступ, по-перше, для державних сайтів, по-друге, для тих, хто попросив про це. І це вже неважно, де знаходиться сайт. Це дві паралельні постанови. Одно тичиться розміщення сайтів, друге, значить, їх змісту.
Ці ўведзеныя ўжо абмежаванні і чым канкрэтна гэтая забарона пагражае інтэрнэт-рэсурсам дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі? Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме пазней.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Шановныя слухачы і наведнікі сайту Свабоды. Мы ўдзячныя ўсім, хто прысылае свае каментары да матэрыялаў сайту і трымаецца правілаў дыскусіі. Разам з вамі мы хацелі б зрабіць верасень месяцам беларускай мовы для ўсіх наведнікаў. 1 верасня да правілаў форуму дадалося яшчэ адно. Допісы павінны быць па-беларуску. Тым, хто не валодае пісьмовай мовай, раім карыстацца перакладчыкам Google. Калі ласка, далучайцеся, запрашайце сяброў. Дапамажыце мове, мова дапаможа вам. У Беларусі 1 верасня ў школы пайшлі 950 тысяч вучняў. Паводле Мінадукацыі беларускамоўнымі лічацца 52% школ. Сёння навучэнцы і выкладчыкі беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа правялі імправізаваную лінейку ля суду цэнтральнага раёну Менску. Да 2003 году тут месціўся ліцэйскі будынак, які ўлада забрала, ліквідаваўшы ліцэй загадам Міністэрства адукацыі. З міліцэйскага аўтазаку за імпрэзай назіралі спецназаўцы, расказвае Ігар Карней.
Як адзначыў нязменны дырэктар ліцэю Уладзімір Колас, адным з сімвалаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі будзе тое, калі ліцэй зноў вернецца ў сваю законную альма-матэр. Пакуль жа ліцэісты трапляюць за чугунную агароджу з іншай нагоды.
Іншая установа, якая не мае дасягнення да адукацыі, але ў якой бываюць нашы былыя ліцэісты часам па іншых, больш сумных справах. Іх тут судзяць за праўду, за тое, чаму мы іх тут вучылі. А вучылі мы іх справедлівасці, дэмакратычным каштоўнасцям, давалі добрыя веды на нашай беларускай мове. Я думаю, сітуацыя сімвалічная. Гэта павінна нас стымуляваць для таго, каб мы і надалей рабілі тое, што мы робім.
Праз нейкі час пасля пачатку лінейкі ля ходнікаў спыніўся міліцэйскі аўтазак. З яго выйшлі некалькі спецназаўцаў і рушылі ў бок прысутных. Спадару Коласу каштавала намаганняў патлумачыць экіпіраваным хлопцам, чаму падлеткі і настаўнікі вымушаныя збірацца ля судовай брамы. Сярод тых, хто прыйшлі да ліцэю, быў былы ліцэіст Франак Вячорка.
Збіраюся бліжэйшы час узнавіць партызанскую школу. Калі нехта з вас піша, спявае, грае, давайце рабіць музычныя альбомы, давайце выдаваць кніжкі, давайце ствараць.
Выпускніца ліцэю спадарыня Наталля была на лінейцы з маленькай дачкой. Яна спадзяецца, што дачушка таксама пойдзе па яе слядах, а ліцэй зноў зробіцца самай папулярнай навучальнай установай у краіне.
Хацела сказаць вялікі дзякуй ліцэю за тое, што дапамог мне стаць чалавекам мэтанакіраваным, каторы не баіцца быць не такім, як усе іншыя. Такім жа чынам мы плануем гадаваць сваю дзетку.
Сёлетні выпускнік Коласаўскага ліцэю прыйшоў на імпрэзу ў літаральным сэнсе з валізай. Сёння Алесь Вараб'ёў адлятае ў Галіандыю, дзе працягне навучанне.
То, што вы тут атрымаеце, заўсёды вам дапаможа паказаць сваю краіну у будучым. Таму заставайцеся, змагайцеся і поспехаў вам, каб усё гэта праходзіла весела, добра.
Не забыліся прысутныя і пра свае ўнутраныя святы. Сёлета Коласаўскі ліцэй адзначыў 20-гадовы юбілей, і, як спадзяюцца выкладчыкі і ліцэісты, нагодаў да святкавання будзе яшчэ шмат.
Як бы вы ацанілі ўзровень беларускай адукацыі? З такім пытаннем сёння наш карэспандэнт звярнуўся да мінакоў на гарадзенскіх вуліцах.
Да ніхто нічога нікуды не можа паступіць, і ніхто нікуды не можа нідзе вучыцца без рэпетытараў, вот і ўсё.
Большасць маладых настаўнікаў просто ўцякаюць са школы, таму што, па-першае, павагі да настаўніка ніякай. Па-другое, ўзровень зарплаты сапраўды, ну, скажам так, недастатковы для цяперашняга часу. Павялічыліся гадзіны на замежную мову, на англійскую. Але ўсё роўна, вот я ўпэўнена, што ў нас большасць дзяцей, які будуць выходзіць са школы, не будуць гэту замежную мову ведаць. Як яно было, так яно і будзе. Просто ў нас няма грамадства. Я лічу павагі да ведаў. Просто ў нас часта з адукаванага чалавека смяюцца, лічаць, што ён некі там з іншай зоркі зваліўся. І, напэўна, просто трэба падымаць прэстыж адукацыі, каб гэта было сапраўды нешта такое элітнае, а не просто я пайшоў там, трымаў у універсітэце свой дыплом, а потым пайду, скажам, на кірмаш прадаваць торбы. Ну.
Я думаю, дастаткова толькі ў профільных гімназіях, то есть гэта ўсё, в гімназіі, а в эти школы как бы на самацёк не пашлі. Так што, если бы выделялася той же уровень обучения, как гімназіі, то, конечно, было бы намного выше. А так, есть недочёт.
Як бы вы ацанілі ўзровень беларускай адукацыі? А пытанне на вуліцах горадні. З 1 верасня ўступіў у дзеянне закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Асноўныя змены зводзяцца да ўдакладнення правілаў пераносу, напісання малой і вялікай літар, пашырэння напісання унескладовага, а таксама распаўсюду акання на значную частку запазычных словаў. Як падрыхтаваліся да новаўвядзення ў школы і сродкі масавай інфармацыі? Ці заўважныя змены, высвятляла Інна Студзінская.
Для школьнікаў і студэнтаў абвешчаны трохгадовы пераходны перыяд. Калі, да прыкладу, у дыктоўцы будзе дапушчана памылка менавіта на правіла, якое было зменена, яна не будзе ўлічвацца. Настаўнікі прайшлі адмысловую падрыхтоўку, выпушчаныя слоўнікі-дапаможнікі. Але праблемы будуць, кажа намеснік старшыні таварыства беларускай мовы, кандыдат філалагічных навук Алена Анісім.
Асноўная цяжкасць у тым, што многія выключэнні зняліся, але зняліся не ўсе, і прасачыць і знайсці логіку ў выключэннях, гэта даволі складана. Немае такой выразнай канцэпцыі, што абсалютна ўсе зняліся выключэнні па напісанні, скажам, унескладовага, ці там уніфікацыя розных запазычаных слоў у напісанні. Там таксама даволі складана давядзецца пастаянна працаваць са слоўнікам, пакуль не ўкладзецца ў галаве, не даб'ецца ў памяці напісанне асобных слоў.
У сённяшняй дзяржаўнай газеце «Звязда» змешчаны артыкул «Як без цяжкасцяў перайсці на новую рэдакцыю беларускага правапісу». У іншых артыкулах словы «менеджар», «камп'ютар» пішуцца ўжо па новых правілах. З вялікай літары пішуцца і слова «прэзідэнт». Што да газеты «Наша Ніва», у яе даволі жорсткая правапісная палітыка. Яна перайшла на школьны правапіс яшчэ ў студзені 2008 года. На сайце таксама заўважаныя змены. Але слова «прэзідэнт» выданне будзе пісаць з малой літары, кажа галоўны рэдактар Андрэй Скурко.
У выпадку, калі мы будзем мець нейкія спагнанні за тое, што пішам гэта слова так, як пісалі, то мы проста будзем пазбягаць яго. Беларуская мова багатая сінонімамі. Правапіс і ідэалогія – гэта рэчы розных парадкаў. Нейкія змены правапіс часу часу мусіць уносіцца, але яны не мусяць служыць патрэбам ідэалогіі, тым больш не мусяць выкарыстоўвацца для ціску незалежных выданняў.
Галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў распавёў, што выданне будзе выходзіць так, як і выходзіла. Прымаюцца да друку тэксты на написанное и школьным, и классичным правописом.
Мне кажется, тут стратегично помилково дозволять белорусскому режиму, який засвідчував свою повну обиякость в найгоршому сенсі до белорусской мови и культури, дозволять визначати правила гульні для тих суб'єктів белорусского культурного поля, які претендують на незалежність, інноваційність. Белорусский режим, такий, як він є, не володує моральним правом визначати, як нам видавати свої книги і часописи, яким чином приваблювати белорусского читача. Тому ми готові йти далеко, але тільки будучня покаже, наскільки, так сказати, небезпечний цей шлях.
Валер Булгаков каже, що покуль невідомая ціна питання. Називаються різні покарання – від грошових штрафів і попередженню до закриття і скасування СМІ у судовому порядку.
Секретаріат Товариства білоруської мови запотребував ад уладу прийняти закон об обороні і державній підтримці білоруської мови. У заяві відзначається, що 1 вересня набиває моц закон об правилах білоруської ортографії і пунктуації, одночасово у школі повялічується кількість годин на навучання заміжної мови. Здається, тое ж треба зробити і з білоруської мови – додати кількість годин, вернути викладання історії і географії Білорусі во всіх школах народної мови, а так само екзамен по білоруській літературі, говориться у заяві ТБМ. Ви на хвалях Радіо Свободу, Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У офісі соціологічної лабораторії «Новак» супрацовники КДБ і Держконтролю провели піратрус – конфіскованая архтехніка. У Беларусі 1 вересня у школи пішли 950 тисяч вучнів. Поводле Мінадукації беларускамовними лішаться 52% школ. 1 вересня уступив у силу новый закон о правилах белорусской ортографии, принятый в 2008 году. Навученцы и выкладчики Белорусского гуманитарного лицея провели импровизованную линейку для суду Центрального района Минску, где ранее местился лицей. Александр Лукашенко официально поменял дату народжения с 30 на 31 жнивня, день, когда народился его молодший сын. У Беларуси начали фильтровать интернет. Міжнародної правооборонної організації Freedom House буде керувати былий намісник держсекретаря США Девід Кремер. У адміністрації попереднього президента США Джорджа Буша Кремер займався питаннями правов чоловіка і розвиття демократії, а так само на протягу 3 років у статусі намісника держсекретаря курирував відносини з Росією, Молдовою, Білоруссю і Україною. Мой коллега Ян Максимюк несколько разов сустракался с Дэвидом Кремером и брал его интервью для нашего радио. И я попрошу Яна для початку нагадать, что являет собой организация Freedom House и чему варто ведать, кто ее узначаливает.
Freedom House – неурадовая международная правооборонная организация, основанная в 1941 году. И она – одна из наиболее ведомых в свете организаций подобного профиля. Ее сядзіба находится в Вашингтоне. Freedom House ведомая передусім тем, что она штогод публикуя справоздачи про становище с правами человека и свободами во всем свете. Эти справоздачи потом тиражуются журналистами практично у всех респектабельных международных СМИ. Так что уплыв Freedom House на формование международной думки про становище с правами человека в і на формування іміджу поособних країн у світі велізарні. А з іншого боку, варто відзначити, що Freedom House не володає ніякими інструментами примусу чи натиску, окрім пропагандистських, каб змінити відносини ніякої країни або ураду до правов чоловіка.
Ну і як ставиться до заховання правов чоловіка сам новий старшиня Девід Кремер?
Меркуючи по тим, якую позицію він займав у адміністрації Джорджа Буша у білоруському питанні, можна сказати, що Девід Кремер – вельми принциповий оборонця правов чоловіка. Кремер належить до тих американських політиків і службовців, які з'являються прихильниками, так би мовити, твердішого курсу Вашингтону в відносинах до офіційного Мінську. І він лічить, що Вашингтон не повинен йти далі у відміні своїх візових і економічних санкцій супроти білоруського режиму, покуль білоруські улади не зроблять реальних кроків, каб поправити ситуацію з правами чоловіка. У першу чергу, це дотичить свободних і прозристих виборів у Білорусі. Кремер шматразово виказувався критично про заморожування візових санкцій Євразв'язу супроти білоруських керівників, лічачи їх незаслуженим авансом режиму Олександра Лукашенки. У інтерв'ю, яке я взяв у його у червні, він виказався у тим сенсі, що сподівається, що Брюссель у осінь змінить думку і верне ці санкції.
Ну, а я додам, що Кремер особисто був у Білорусі у 2008 році, спробуючи наладити перепинений американсько-білоруський діалог на офіційному узровні. Йому, правда, це не вдалося.
Вересень з Вольським.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра секс паспяваць.
Саўка ды Грышка. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
А я нагадаю, што ранішняя і начная свабода вернуцца ў эфір ўжо ад панядзелка. На афіцыйным сайце Александра Лукашэнкі дзень ягоных народзінаў змянілі з 30 на 31 жніўня. Навошта, высвятляў наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Набираю у интернете президент gov.by и на зеленом поле официального интернет-порталу Александра Лукашенко читаю. Народился Александр Григорьевич Лукашенко 31 жнивня 1954 года в городском поселке Копысь Аршанского района Витебской области, Белорус. Рос и выховался без батьки. А вось другая крыніца – энциклопедия истории Беларуси, четвертый том. Про Александра Лукашенко поведомляется, что он народился 30 жнивня 1954 года. Дык якой крыніцы верыць? Міхаіл Чагір, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў працаваў прэм'ер-міністрам, не змог дакладна ўзгадаць, калі даводзілася віншаваць Лукашэнку з днём народзінаў – 30 ці 31 жніўня. Жонка Юлія Станіславовна падказвала, што хутчэй 30-га, але экс-прэм'ер гэтак і не вызначыўся.
Помню, што ён перад 1 сентября, калі дакладна не. А можа 30 віншавалі, так было, ну. Бутылку шампанскага адзін раз помню выпілі. Было вельмі ўсё скромна, скажам так. Падарункаў першага дня не было.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслав Богданкевіч прывязаў свае ўспаміны да дня нараджэння ўнука.
30-го, потому што у мяне внук 30-го радзіўся, Владислав. І мне толкавалі все, што дзень нараджэння Лукашэнкі нарадзіўся.
Блытаніна з датай нараджэння Лукашэнкі пачалася яшчэ год таму і спарадзіў яе сам Александр Ігоравіч. Летась у червені, даючи інтерв'ю редактору російської газети «Завтра» Олександру Проханову, керівник Білорусі сказав: «Йому сьогодні 5 годов, а мені вже 55. Ми з ним народилися у один день, 31 жнівня». Навошта тата Колі робив таку заяву? Були депутат Верховного Совета 12-го скликання Валентин Голубів найперш каже про особливості характеру Олександра Лукашенки, якого ён особисто ведає по сумісній праці у парламенті. Як історик, Голубів не сумнівається, що Лукашенко народився менавіта 30 жнівня, а зміна гэтага дня не тільки його нежидання бути ближче до сина Колі.
Колись Лукашенко говорив, що амаль у один день їх. Ну, зараз сказав у один день. Ну, хочеться йому у один день означати день народження, і так близько, і там можна зробити. Просто то, що лізуни з державних сродків масы информации. А коли бы он сказал, что его первый версия, они переправили. Ну, это же не Оруэлл. У нас нема министерства правды, как бы все энциклопедии зараз переписать, где-то были.
Поводит доследчиков, змену биографичных даденных достатково распространенная речь, але звычайно это отбывается с важных причинов. Прикладом, после революции шмат хто менял звездки про свое социальное походжение, как позбегнуть репрессий. Тады масово меняли прозвище, месцы и даты народжения. Распосюженная эта заява и сирот политичных дейчоу. Вядома, что Сталин замолчал той факт, что скончил духовную семинарию, а Ленин, что мел немецкие и габрейские корони. Георгий Жуков не фишовал службу царским войску, як теперь не фишуя свои турэмные университеты президент Украины Виктор Янукович. Ці дозволяє закон змінити біографічні дані, у тим ліку день народження? С таким питанням я звернувся по місцю жихарства у Фрунзенський ЗАГС Менська.
Только потому, что не нравится? Нет, не может. Мы вносим изменения или исправления только в том случае, если при регистрации рождения допущена ошибка. И есть подтверждение из родильного отделения, что вы родились действительно другого числа.
Просто мне не нравится 15 на 16, а не могу и принять?
Нет, конечно, нет.
30 на 31, так само?
Исключено.
Рассказывал Олег Грудзілович. Вы слухаете «Радио Свобода».
Після недавно сирий вандровок по Усходню Вітівщину сидів, думав уже над новою географією маршруту. Аж но роздався телефонний СОС со старожитного Друцка, чи Друцака, як поселище називали сотні год. На слуху це був Олексій Скрабньов, зуснігший 5 год тому у Менську Федерації пригодницьких гонок. І він же стався автором та організатором у рамках гетей громадської організації, як сам каже, адмислового соціально-адукаційного проєкту у ділопоходним фляконі. Але у Друцаку по білоруських стяжинах не крочить ані улады, а не мясцовые. Мое подорожжа у Друцак. Натала Чыншын.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць выказванні кіраўніка Беларусі наконт будучыні калгасаў і задаюць пытанні пра перспектывы фермерства, пра новы закон аб зямлі. Перадачу падрыхтавала Лілія Болбас.
Наш слухач, прослухавши, што гаварыў Александр Лукашенко пра будучыню сельскай гаспадаркі падчас нядаўняй паездкі па Гомельшчыне, выказаўся наступным чынам.
По державным радио передали, что президент наведал господарку фермера Михаила Шруба и сказал там литерально наступное. «Вось тебе поле, вось тебе в озеро. Раби что хочешь, продавай продукцию. Я пораю бы фермеру Шрубу утекать в Венесуэлу. Новая экономичная политика начинается».
Экономіст Ярослав Раванчук лічыць, што фермерства няма перспектывы для развіцця ў Беларусі, бо няма адпаведнага законадаўства, а значыць і гарантыі эканамічнай бяспекі.
Я думаю, што перспектыў атрымаць новы закон у гэтым годзе няма. Улады сканцэнтраваныя выключна на прэзідэнцкай кампаніі. Ім няма часу ані ідэяў, каб рабіць необходимые рынковые заходы. Тому мы констатуем, что слова на кон бяры и корыстайся, снова только на словах, а кажут у суде, да слову треба еще паперка, статус власности, якого як не было, так и не будет. Тому это подман, с яким, по сутности, не первый раз утыкаемся. И в таких ситуациях они державные, альбо паудержавные сельскохозяйственные предприемства, они фермеры развиваться не будут.
Слухай, Свободы прокомментовал выказывание керовника Беларуси в Припятском заповеднику.
С каждым днем наш президент становится все либеральнее и либеральнее. Вот уже и землю готов продавать. И, похоже, не против легализации проституции, судя по его заявлению о происшествии в Припятском заповеднике. На что только не пойдешь, чтобы пополнить бюджет. Да и чем привлечь туриста? Выход – мясо. Мясо дикое и мясо ручное. Но и чем белорусский хуже таек? Зачем состоятельным европейцам и россиянам лететь на другой конец света, когда все будет под боком? Глядишь, выйдем в лидеры в экстуризме и потекут валютные реки бюджет государства.
Политик Виктор Ивашкевич супакоивает слухача. На его думку, у Беларуси немагчимы легальные бордели.
Легализация проституции магчима только при экономичной либерализации. При державном диктате это немагчимо. Ну, коли Лукашенко думает, что это будет додатковая граница дохода для бюджета, то это марные мары, бо никто не пойдет працевать в такую державную контору.
Выказывание на конт программы у державного телебачения.
Лукашенко уже давно ведет предвыборную кампанию. И все выступления многократно дублируются по всем каналам. Я хотел бы знать, когда покажут будущих кандидатов в президенты и сколько времени им дадут на это. Больше невозможно это слушать, что там идет по телевизору.
Наш слухач Миколай из Менской области уважливо глядел сюжет про передачу белорусскими уладами автобуса и обсталявання для белорусской школы у Латвии.
Белорусские улады подарили латышским белорусам обсталявання и допоможники для белорусской школы. Але здаецца, что улады подарили все в школу русскую, под шильдой белорусскую, бо и дарители, и примальники дару не промовили навод ани водного слова по-белоруску. У тым ліку директорка школы, наставница и белорусский министр эдукации. Ганьба ворогам белорусчины!
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси в свете. Мы так само чекаем в отгуков на працу «Радио Свобода».
Увага! На хвалях «Свободы» новый цикль.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў. Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне. Пачынаецца новы навучальны год. Ці памятаеце вы свае школьныя першыя верасні?
Вядома, памятаю. Праўда, мае ўспаміны, напэўна, пададуцца вам не зусім тыповымі.
Штогод на урочистой линейце 1 вересня наша директорка добра поставленным голосом казала одну и ту из колесьте заученную промову. У ее неизменно фигурировала адмысловая фраза «Год от года хорошеет материально-техническая база нашей школы». У молодших клясах эти слова гучали для меня абсолютно загадково. И они были подобны до магичных формул из наших детских гульнев. Ну, несток стал то йорики, морики, пикапу, трикапу, ахалай-махалай, наливай-выливай. С годами сенс сакраментальной фразы робился более зрозумелым и разом с тем набывал свежие нечеканные оттенни. Как сказали б философы, возникали додатковые коннотации. Урэшти это оздобило першавероснёвскую линейку веселым инцидентом. Здаецца, тады я перайшоў всю мою клясу. У нашем святочном шехте стоял новый вучень, другогодний рецидивист Вася Шуйский. Памятается, что он был высейший за всех нас на целую свою рудую голову. Дык вось, коли директорка зычно промовила «Год от года хорошеет материально-техническая база нашей школы», Вася не мен зычно и жыццерадостно выгукнул, особенно у Нинки Морозовой. Директорце заняло мову. Старшеклясники зарагатали. Наставник физкультуры закрутил Шуйскому в ухо и потягнул хулигана кудысьці за школу. Видать, у глубине души я так само был хулиганом, бо гэтая 1 вересня запомнилася найбольш. Что еще памятается? Я учился в 1-й полоцкой середней школе. На початку она называлась еще и сталинской. У вокны нашего 1-го, а потом 2-го А зазирал помник найлепшему сябру советских детей. Але аднойчы, на початку 60-х, якраз у першыя вераснёўскія дні, да помніка пад'ехаў трактар. На вачах у нас на шыю правадыру накінулі пятлю сталёвага тросу. Цяпер вокны школы ў майго роднага гораду глядзяць на зусім іншыя помнікі. І сёння я ціха зайздрошчу хлопчыку, які ідзе з букетам хрызантэмаў каля бронзавых Усіслава Чарадзея і Ефрасіні Сімеона і выходзіць на праспект Франціска Скарыны. Віншую усіх слухачоў свабоды з пачаткам новага навучальнага году. Вучыцца ніколі не позна.
Перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» у нашым эфіры штодня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У офісе сацыялагічнай лабараторыі «Новак» супрацоўнікі КДБ і дзяржконтролю правялі ператрус – канфіскаваная архтэхніка. 1 вересня уступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі, прыняты ў 2008 годзе. Асноўныя змены зводзяцца да ўдакладнення правілаў пераносу, напісання малой і вялікай літар, пашырэння напісання ўнескладовага, а таксама распаўсюду акання на значную частку запазычаных словаў. Навучэнцы і выкладчыкі беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа правялі імправізаваную лінейку ля суду цэнтральнага раёну Менску, дзе раней месціўся ліцэй. Александр Лукашенко афіцыйна памяняў дату нараджэння з 30 на 31 жніўня, дзень, калі нарадзіўся ягоны малодшы сын. У Беларусі пачалі фільтраваць інтэрнэт. Ад 1 верасня інтэрнэт-правайдары абавязаныя запусціць сістэмы абмежавання доступу да пэўных інтэрнэт-рэсурсаў. Freedom House адчуліў спецыяліст па Беларусі. Міжнароднай праваабарончай арганізацыі будзе кіраваць былы намеснік дзяржсакратара США Дэвід Крэмер.